7.
Bună seara, bine ați revenit la Radio Europa Liberă, la microfon Diana Răileanu. Organizațiile societății civile promit să stea cu ochii pe candidații care aspiră la funcția de parlamentar.
Bineînțeles că nu vor fi ignorate cazurile de rasism, fie rasism partidic, fie rasism doctrinar, cazuri de rasism soldat cu obținerea de avantaje sau beneficii.
Rusia poate fi obligată să-și retragă trupele din stânga Nistrului, crede fostul negociator din partea Chișinăului pentru reglementarea transnistreană, Eugen Carpov.
Faptul rămâne fapt. Republica Moldova este un stat declarat neutru prin Constituție. Nici o țară nu are dreptul să-și mențină trupe străine fără consimțământul statului de reședință. Din acest punct de vedere, nu există niciun argument în favoarea Federației Ruse.
Și rubrica săptămânală Dicționar European, astăzi despre agitația electorală în ziua alegerilor. La început ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Președintele american Donald Trump a declarat, după întrevederea cu premierul britanic Theresa May la Chequers, că nu știe cu ce acord va ieși Marea Britanie din Uniunea Europeană, dar oricum va fi, eu o să-l accept atâta timp cât putem continua să facem comerț. Declarația contrazice aproape total tonul unui interviu publicat tot astăzi, dar dimineață, de tabloidul The Sun, în care Trump critica planul de Brexit al premierului May, afirmând că acesta omoară perspectiva oricărei relații comerciale speciale între Statele Unite și Marea Britanie după ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Planul, considerat prea slab, a provocat deja demisia în semn de protest a doi membri ai guvernului britanic, ministrul pentru Brexit, David Davis, și ministrul de externe, Boris Johnson. La conferința de presă de vineri însă, președintele american a declarat că tot ce vrea este ca după Brexit cele două țări să aibă un acord comercial special și crede că acest lucru este posibil. Iar premierul britanic a precizat că după Brexit, citez, nu va exista niciun obstacol în calea Marii Britanii să încheie acorduri comerciale bilaterale cu Statele Unite și oricare altă țară. Mii de persoane au venit la Londra să protesteze împotriva președintelui american Donald Trump, aflat într-o vizită oficială de două zile în piața Parlamentului. A fost lansat și un balon uriaș, reprezentând un Trump bebeluș. Au fost de asemenea anunțate proteste și în alte orașe, inclusiv la Windsor. Congresul Statelor Unite a aprobat o rezoluție prin care își reafirmă sprijinul pentru integritatea teritorială și suveranitatea politică a Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei, relatează Mol Press. În rezoluție se exprimă totodată sprijinul pentru guvernările alese democratic. Totodată rezoluția condamnă agresiunea rusă în regiune și cere retragerea trupelor și munițiilor Federației Ruse ilegal aflate pe teritoriul celor trei țări. Totodată, la summitul NATO de la Bruxelles, s-a cerut retragerea forțelor militare ruse staționate în Moldova, Georgia și Ucraina. Președintele Igor Dodon a salutat numirea lui Dimitri Cozac ca reprezentant al Kremlinului pentru relații economice cu Republica Moldova în locul lui Dimitri Rogozin. Dodon a scris pe Facebook joi seara că domnul Dimitri Cozac este un profesionist demn și un partener de dialog care cunoaște foarte bine specificul Republicii Moldova. Într-o primă reacție din partea guvernării, dominată de Partidul Democrat, președintele Parlamentului Adrian Candu a spus că Moldova are o experiență, citez, mai puțin plăcută cu Cozac din cauza memorandumului privind federalizarea Moldovei. Dar, de data aceasta, contextul este altul. Parchetul General din România a constatat că 21 de articole din legile de modificare a codului penal și codului de procedură penală sunt neconstituționale. Cu modificările au fost adoptate însă în Parlament, citez, fără a fi luate în considerare observațiile și propunerile formulate de către Consiliul Superior al Magistraturii și asociațiile profesionale, Parchetul General a trimis concluziile sale acelor instituții care pot sesiza acum Curtea Constituțională. Modificările criticate deja pentru că ar submina lupta cu corupția au fost adoptate pe 4 iulie de Parlamentul de la București.
Au fost știrile orei 19 cu Ileana Giurchescu, știri la orice oră găsiți pe internet la europalibera.org. Relatările noastre și emisiunile video pe care le producem sunt distribuite inclusiv pe Facebook, YouTube și Instagram. Iar de curând avem o secțiune dedicată Europei Libere și pe SoundCloud, o platformă de distribuire a materialelor audio.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău a fost lansată astăzi inițiativa civică pentru un parlament curat, care își propune să monitorizeze candidații la funcția de deputat în baza unor criterii și indicatori de integritate. Inițiativa nu reprezintă o noutate. În trecut, ONG-urile implicate, Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, Asociația Presei Independente, Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției și Centrul de Investigații Jurnalistice au avut în vizor candidații electorali compromiși. În 2010, Bună oară, au tipărit și o broșură, Cunoașteți candidatul, doar că răspândirea ei a fost împiedicată printr-o decizie de judecată la solicitarea unui concurent electoral. Cum vor fi monitorizați candidații în acest an? A căutat să afle Tamara Grejdeanu.
Portretele candidaților înscriși pe lista de partid și în circumscripțiile uninominale vor fi făcute ținându-se cont de integritatea lor în activitatea politică, în perioada în care au avut funcții publice sau de partid, precum și în gestionarea averii și a intereselor personale. Experta Asociației pentru Democrație Participativă, Mariana Calugin, explică că monitorii vor căuta să afle dacă candidații și-au depus la timp declarațiile, dacă acestea au fost complete și nu au conținut informații eronate. Cetățenii vor mai afla și dacă unii pretendenți la fotoliul de deputat au indicat bunuri cu o valoare vădit mai mică decât cea a pieței, inclusiv dacă au condiții de trai și duc un mod de viață care nu e pe potriva remunerării lor. Iar dacă printre doritorii de a accede în Parlament vor fi persoane care au deținut funcții publice, în cazul lor se va menționa dacă au promovat meritocrația și transparența, notează Mariana Calugin. Ea mai spune că sunt și o serie de indicatori prin care va fi descrisă activitatea politică a candidaților.
Bineînțeles că nu vor fi ignorate cazurile de rasism, fie rasism partidic, fie rasism doctrinar, cazuri de la devierea de la mandatul oferit de alegător. În mod special aceasta se referă pentru candidații care cândva au avut aceste practici de a fi candidat independent, cazuri de rasism soldat cu obținerea de avantaje sau beneficii.
Anterior, asemenea, criterii de monitorizare au fost aplicate de experți în cadrul alegerilor din 2009 și 2010. Experiența de atunci arată că, deși ancheta jurnaliștilor a scos în vileag cazuri în care candidații erau verificați de Procuratura Anticorupție și figurau în cercetările Autorității Naționale de Integritate, aceștia oricum nu au fost excluși din listă și au fost ulterior promovați în funcții. În acest an, organizațiile din spatele inițiativei civice le vor propune partidelor politice să completeze pe cont propriu chestionare pentru fiecare candidat, ca mai apoi acestea să fie verificate pentru a vedea dacă corespund realității. Redactorul portalului Moldova Curată, Viorica Zaharia, crede că atitudinea politicienilor din campania electorală va demonstra în ce măsură aceștia chiar doresc să promoveze oameni demni la funcția de deputat.
În condițiile în care autoritățile noastre, statul Republica Moldova, cel puțin la nivel de declarație, afișează voința de a lupta cu corupția și de a avea niște instituții publice curate, să zic așa, ar trebui să existe pe toate palierele, nu doar la nivel de ani, un angajament puternic de a avea persoane integre în funcții publice. Ceea ce vom face noi, jurnaliștii, prin această campanie este să le amintim încă o dată partidelor cât de important este să ai pe liste persoane integre.
Profilurile candidaților vor fi întocmite de jurnaliști de investigație din capitală și din redacțiile regionale, iar informația care va ajunge la public va fi exclusiv din surse care pot fi verificate de orice cetățean, de asigurări Cornelia Cozonac, directoarea Centrului de Investigații Jurnalistice.
Doar că noi, având experiență în documentare, în punere cap la cap a informației, putem depista scheme, putem depista interesele, dar vom folosi tot felul de rapoarte ale instituțiilor publice, organelor de drept, bazele deschise care sunt în Republica Moldova.
Organizațiile neguvernamentale anticipează că în campania electorală vor fi făcute publice în jur de 250 de portrete scurte ale concurenților înscriși în listele partidelor, inclusiv ale candidaților independenți. Cornelia Cozonac crede că și alte organizații obștești, activiști și simpli cetățeni ar trebui să se implice în procesul de informare a alegătorilor, pentru ca aceștia să cunoască persoanele pentru care intenționează să-și dea votul. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
La summitul NATO de la Bruxelles s-a cerut retragerea forțelor militare ruse staționate pe teritoriul Republicii Moldova, iar la finele lunii iunie, adunarea generală a ONU a adoptat o rezoluție cerându-i Moscovei să încheie cât mai repede și necondiționat acest proces. Și adunarea parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa a reafirmat necesitatea retragerii complete a forțelor armate străine de pe teritoriul Republicii Moldova și transformarea actualei misiuni de menținere a păcii din regiunea transnistreană în una civilă cu mandat internațional. Poate oare Occidentul forța Rusia să pună în aplicare o soluție pentru regiunea transnistreană? Valentina Ursul a întrebat pe deputatul Eugen Karpov, fost negociator din partea Chișinăului pentru reglementarea transnistreană.
Evident că numărul declarațiilor este important, dar pentru reluarea procesului de retragere a trupelor ruse, în primul rând este nevoie de o decizie și o voință politică din partea statului respectiv, Federația Rusă. Deocamdată situația nu este cea mai bună, pentru că există o tensiune în creștere dintre statele europene, statele puternice, inclusiv Statele Unite și Federația Rusă. Și, de fapt, aceste decizii pe care le adoptă diferite foruri iarăși vin să demonstreze Federației Ruse că Federația Rusă greșește pe mai multe segmente de politică externă, inclusiv în Republica Moldova, atunci când menține această prezență militară. Pe cât de tare asta va influența Federația Rusă să reacționeze pozitiv și constructiv la aceste îndemnuri din partea comunității internaționale, aici este un semn de întrebare. Personal, nu sunt suficient de naiv ca să cred că imediat Federația Rusă va reacționa. Asemenea declarații au fost și anterior adoptate de către diferite forme.
Rusia îi cere, dar nu poate fi obligată. Și nu, Rusia asta și spune.
De fapt, există și obligațiuni juridice pe plan internațional pe lângă rezoluțiile sau deciziile unor foruri internaționale. Deci, noi trebuie să privim obligațiunea Rusiei în contextul tuturor instrumentelor juridico-politice care au fost adoptate în problema retragerii trupelor. Deci, ea, la un moment dat, în anumite perioade, a acceptat să își retragă, chiar și a început procesul.
Dar se zice că nu mai este de actualitate și și-ar fi pierdut legalitatea acel angajament pe care și l-a asumat Moscova la summitul OSCE de la Istanbul în 99.
În această confruntare care se escaladează dintre Federația Rusă și restul statelor civilizate, sigur că Federația Rusă va găsi și va inventa tot felul de argumente că nu mai sunt actuale anumite angajamente, că altele nu au forță juridică, sunt doar politice și tot așa. Dar faptul rămâne fapt. Republica Moldova este un stat declarat neutru prin Constituție. Principiul neutralității este universal. Nici o țară nu are dreptul să-și mențină trupe străine fără consimțământul statului de reședință. Din acest punct de vedere, nu există niciun argument în favoarea Federației Ruse.
Printre cele puține reacții care au venit din partea Federației Ruse, cea de la Ministerul Rus de Externe, în care se spune că este iresponsabil să cere retragerea armatei ruse din Transnistria pentru că evacuarea contingentului de trupe ruse din această regiune va complica în mod considerabil situația din regiune și va avea un impact negativ asupra cursului negocierilor privind rezolvarea conflictului.
Este un cântec mai vechi al Federației Ruse care din nou încearcă să mușamalizeze realitățile și adevărul. În Republica Moldova sunt staționate trupe ruse de două tipuri. 1. Este fost armata a 14-a cu munițiile din Colbasna și 2. Sunt așa numitele trupe de pacificare care au un anumit consimțământ din partea Republicii Moldova prin acordul semnat la nivelul președintelui Snegur în anul 92. Aceste trupe de pacificare există până acum și mandatul lor încă nu a fost modificat. Tot ce ține de trupele regulate ale Federației Ruse, fost armata a 14-a transferată în această OGRV numită grup redus de trupe ale Federației Ruse, trebuie retrase și nu există niciun acord cu Republica Moldova care să mențină aceste trupe. Mai mult decât atât, există munițiile din Colbasna care prezintă un pericol pentru securitatea inclusiv a locuitorilor din regiune, care acoperă o arie de 10 de kilometri în jur, sau poate chiar sute, care include și o parte din teritoriul Ucrainei, pentru că Colbasna este o localitate care se află la câțiva kilometri de frontieră. Deci este un pericol eminent și mai grav este faptul că Federația Rusă nu permite nimănui să inspecteze care este starea acestor muniții conform regulilor internaționale. OSCE este instituția internațională care are dreptul și trebuie să inspecteze trupele militare ale Federației Ruse. De rând cu OSCE și Republica Moldova este în drept să inspecteze pentru a cunoaște care sunt realitățile.
Doar că autoritățile nu au acces.
Doar că autoritățile nu au acces, iar OSCE în ultima perioadă a pierdut din activism, încearcă să fie mai indulgent cu autoritățile Federației Ruse, poate din motiv că Federația Rusă este un principal plătitor în bugetul OSCE-ului, poate că influența Federației Ruse în OSCE este una suficient de mare pentru ca să denatureze din deciziile care se adoptă în OSCE. Dar realitățile astea sunt.
Deputatul Eugen Karpov, fost negociator din partea Chișinăului pentru reglementarea transnistreană, în dialog cu Valentina Ursu. Cum ați auzit la știri, președintele Igor Dodon a salutat numirea lui Dmitri Kozak în calitate de reprezentant al Kremlinului pentru relațiile economice cu Republica Moldova. Kozak este cunoscut mai ales pentru promovarea, la începutul anilor 2000, a unui proiect de rezolvare a conflictului transnistrean prin federalizarea Republicii Moldova. Ce urmărește Moscova cu această numire? Felicia Crețu s-a interesat în cadrul rubricii Retrospectiva Săptămânii.
În timp ce statele aliate NATO au urmat exemplul organizațiilor ONU și OSCE și au cerut ieri, într-o declarație comună, retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova, Moscova a delegat un nou reprezentant special, de această dată pentru dezvoltarea relațiilor economice cu Republica Moldova, care îl va înlocui pe Dmitri Rogozin, fost reprezentant pentru soluționarea conflictului transnistrean. Este vorba de Dmitri Kozak, cunoscut pentru controversatul Plan Kozak. În 2003, acesta propunea soluționarea conflictului transnistrean prin federalizarea Republicii Moldova și staționarea trupelor militare ruse pentru 20 de ani. Editorialistul Ziarului Național Nicolae Negru spune însă că nu vede vreo legătură între cele două evenimente. În viziunea lui, numirea lui Kozak face parte dintr-o strategie mai amplă a Rusiei în privința Republicii Moldova. Totodată, el mai spune că numirea lui Kozak ar veni în susținerea agendei socialiștilor.
Se pare că Moscova dorește să intre a doua oară în apa acelui așa râu. Mă refer la federalizarea și transnistrizarea Republicii Moldova. E o diversiune, de fapt. Și, desigur, pregătește terenul și aici la noi, în Republica Moldova. Așa am mai spus, se vede, de exemplu, că Dodon s-a convertit la federalism deloc întâmplător. Și lucrurile, probabil, aici se leagă. Întâlnirea lui Kozak cu Dodon, Partidul Socialiștilor, se va vedea toate astea după alegerile parlamentare din această toamnă, care, desigur, că vor fi foarte importante.
A fost publicistul Nicolae Negru. În actualitate rămân și reacțiile guvernării la decizia Parlamentului European de a suspenda ajutorul financiar pentru Republica Moldova în urma invalidării alegerilor locale din Chișinău. După declarația președintelui Partidului Democrat Vlad Plahotniuc de săptămâna trecută, prin care a anunțat că condiționalitățile occidentalilor nu mai sunt o prioritate pentru autoritățile de la Chișinău, în această săptămână, fruntașii partidului au încercat să-și modereze mesajul, citez, de răzbunare și ură față de Uniunea Europeană, așa cum îl comentează corespondentul Deutsche Welle la Chișinău, Vitalie Călugăreanu.
A mai trecut o noapte în care democrații și popularii europenii care îi asistă la guvernare probabil au analizat mai profund noua situație în care s-au pomenit. Ok, ne răzbunăm și aruncăm cu pietre în Uniunea Europeană. Dar pe cine îmbrățișăm? S-au gândit democrații. Îmbrățișăm Rusia? Preluăm mesajele lui Dodon? Eliberăm segmentul pro-european pentru Maia Sandu și Andrei Năstase? Nu au zis democrații, așa că au hotărât să rămână falși pro-europeni. Dar oare cât poate dura o relație falsă de dragoste? Până la alegerile din toamnă?
Se întreabă editorialistul Vitalie Călugăreanu. Din Chișinău, Felicia Crețu, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 18 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Diana Răileanu. Toate relatările, interviurile și comentariile noastre le găsiți pe internet la europalibera.org. La summitul NATO, care s-a încheiat joi la Bruxelles, România a reușit să-și convingă partenerii să dedice o sesiune întreagă situației de la Marea Neagră, în speranța că ar putea determina alianța să joace un rol mai activ în regiune. În ce măsură i-a izbutit acest lucru? O întrebare la care a căutat răspuns de la București Sabina Fati.
Un nou contingent polonez a sosit azi la Craiova, în sudul României, unde militarii se vor pregăti în cadrul batalionului de infanterie Nagoe Basarab, partea brigăzii multinaționale sud-est și a programului NATO pentru prevenirea eventualelor agresiuni dinspre est. De asemenea, două nave de război americane se află în Marea Neagră pentru un exercițiu anual organizat pe teritoriul Ucrainei în același scop. România beneficiază de astfel de exerciții prin care Alianța Nord-Atlantic ar vrea să descurajeze Rusia, care a adus în Crimeea un adevărat arsenal nuclear. Incursiunile vaselor de război aliate în Marea Neagră nu îi sperie însă pe ruși, care în situații cheie au avut sprijinul turcilor, cei care dețin cheile pătrunderii prin strâmtorile Bosfor și Dardanele. Spre exemplu, în 2008, în timpul războiului ruso-georgian, Ankara a refuzat accesul în Marea Neagră a unei nave spital trimise de Statele Unite în sprijinul georgienilor. Turcia este membru NATO, dar se apropie tot mai mult de Rusia în ciuda istoriei zbuciumate dintre cele două state. La summitul NATO, care s-a încheiat recent la Bruxelles, România a reușit să-și convingă partenerii să dedice o sesiune întreagă situației de la Marea Neagră, cu gândul că Bucureștiul ar putea determina alianța să joace aici un rol similar cu cel pe care și l-a asumat la Marea Baltică. Din acest punct de vedere, nu există însă progrese vizibile. Singura forță specială destinată Mării Negre se află la Norfolk, în Statele Unite, pe malul Oceanului Atlantic. Problema mobilității trupelor alianței rămâne încă în discuție, în ciuda brigăzilor multinaționale create în România și Polonia. Summitul de la Bruxelles a luat în discuție ca statele membre să furnizeze în comun 30 de nave de război, 30 de batalioane și 30 de escadrile, care ar putea ajunge în 30 de zile oriunde în cazul unui atac împotriva unui stat al alianței. 30 de zile este însă o perioadă destul de lungă pentru promptitudinea pe care și-o dorește NATO. Deocamdată, în ciuda sesiunii speciale despre Marea Neagră, care a avut loc la summitul Alianței din această săptămână, NATO nu acordă acestei regiuni aceeași importanță ca zonei din jurul Mării Baltice. Poate și din cauza că Turcia și Bulgaria, de asemenea țări membre NATO, nu-și doresc în mod deosebit o prezență mai mare a aliaților la pontul Euxim. Prin comparație, statele baltice au fost mult mai hotărâte. Totuși, România a obținut un centru de comandă NATO de 3 stele la cel mai înalt nivel strategic, după cum a declarat președintele Klaus Iohannis. Aici vor fi prezenți permanent 400 de ofițeri de stat major din toate statele aliate. În plus, Brigada Multinațională de la Craiova a primit statut permanent. Marea Neagră, în schimb, rămâne dominată de Rusia și, până acum, NATO nu are planuri clare pentru această regiune. România nu poate lupta cu geografia la fel de eficient ca Polonia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Dicționar european.
Ziua tăcerii înainte de alegeri este un rezidu al paternalismului vechii politici vis-a-vis de cetățeni. E mai ales un exemplu de legislație depășită de era internetului și a rețelelor sociale. Pe scurt, așa cum o știe toată lumea, în foarte multe țări, în ziua de dinaintea alegerilor este interzisă orice menționare publică a numelor candidaților sau a temelor partidelor politice. Același lucru e valabil în cazul interzicerii publicării sondajelor în ajun de alegeri și în ziua alegerilor. Există însă și opinia juridică contrarie, aceea că o asemenea interdicție încalcă dreptul la libera exprimare. E ceea ce a decis Curtea Constituțională a Bulgariei, de pildă în 2009. În Ungaria, în schimb, Curtea Constituțională a decis să anuleze doar ziua de liniște electorală. În schimb, publicarea sondajelor în ajun de alegeri e permisă în Ungaria. În unele țări e vorba chiar de 48 de ore de interdicție, două zile întregi în ajun de alegeri. Rețelele sociale au perturbat însă foarte mult aceste legislații, greu de controlat, cu statut încă de libertate absolută prin unele părți. Facebook sau Twitter fac derizorie ideea de liniște electorală în ziua din ajunul alegerilor. În Slovenia s-a întâmplat ca o persoană să fie condamnată pentru că postase pe Facebook un interviu cu un candidat în acea zi de presupusă tăcere electorală. Curtea Supremă a anulat însă verdictul, argumentând că nu orice opinie este propagandă. Conceptul de liniște electorală sau de ziua tăcerii este așadar un anacronism. El derivă din perioada de dinainte de era interconectivității și nu poate funcționa decât în țări precum Republica Moldova sau anumite țări ale Africii și Asiei, în care masa populației de la țară nu folosește pe scară largă internetul sau rețelele sociale. Acestea funcționează însă 24 de ore din 24 și sunt incontrolabile în democrații. Pe deasupra, ideea în sine a interdicției implică faptul că electoratul ar fi imatur și ușor influențabil de către mediile clasice de informare. Interzicerea postărilor pe Facebook este însă o măsură extremă, nedemocratică și practic inaplicabilă. Inaplicabilă pentru că și dacă partidele opresc orice comentariu pe conturile lor sociale, precum Facebook sau Twitter, asta nu îi oprește pe simpatizanții partidelor să comenteze cum doresc, ceea ce duce la o situație de ipocrizie și de fofilare prin zonele cenușii ale legii, lucru care nu își are locul în democrații. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pe fondul criticilor venite din interior, dar mai cu seamă din exterior, inclusiv de la Parlamentul European, în urma invalidării alegerilor locale din Chișinău, majoritatea parlamentară, dominată de democrați, a inițiat revizuirea legislației electorale. În centrul atenției se află prevederea ce se referă la ziua tăcerii și agitația electorală în ziua votului, prevederi pe care s-a bazat controversata invalidare a scrutinului. Opoziția parlamentară a criticat intenția guvernării, spunând că nu în legislație este problema, ci în felul cum aceasta a fost interpretată de o justiție controlată politic. Fruntașii democrați, speakerul Adrian Candu și premierul Pavel Filip, au lăsat să se înțeleagă o foarte posibilă anulare a zilei tăcerii, adică a interdicției pentru agitația electorală din ziua alegerilor și cea premergătoare votării. Soluția finală ar urma să o propună în termen de 2 luni Comisia Juridică a Legislativului, care a fost mandatată să perfecționeze legislația electorală, astfel încât precedentul din locale să nu se mai repete. În mediul experților, opiniile sunt împărțite. Pavel Postică este directorul programului de monitorizare a proceselor democratice din cadrul Asociației Promolex, organizație care monitorizează scrutinele electorale. El consideră că prevederea care se referă la ziua tăcerii și agitația electorală în ziua votului ar trebui abrogată.
Această normă pare să fie exagerată atâta timp cât oricum agitația electorală se face de către susținătorii concurenților electorali, atâta timp cât autoritățile nu pot controla un astfel de proces, este mai bine să-l liberalizez, așa încât absolut toți concurenții electorali să fie în condiții egale, adică să poată să facă agitație electorală cu anumite excepții. Și această excepție este localul secției de votare.
Juristul Pavel Midrigan, fost membru al Comisiei Electorale Centrale, este categoric împotriva permiterii agitației electorale în ziua alegerilor și cea premergătoare.
Ziua tăcerii este oportună, fiindcă noi nu prea știm limitele. În unele țări se permite, dar acolo e altă cultură, acolo nimeni pe nimeni nu bombardează în ajuns sau în ultimele zile, fiecare își face alegerea sa conștient.
Pavel Midrigan e de părere că problema nu e în existența acestei prevederi legale, ci mai curând în felul defectuos în care aceasta este uneori interpretată, cum s-a întâmplat la scrutinul local din capitală. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Recomandările pentru lectură vin de la Mariana Culun și Centrul de Investigații Jurnalistice.
Accesând portalul anticorupție.md al Centrului de Investigații Jurnalistice, puteți citi cum milioane de lei din bugetul statului se scurg anual pe mașini de lux cu care se plimbă funcționari din ministere și departamente. De ani buni, majoritatea banilor alocați pentru automobilele de stat au un singur beneficiar, holdingul DAC Hermes S.A., condus de Vasile Chirtoca, ales local în Consiliul Municipal Chișinău din partea PCRM. Un alt subiect se referă la noua comisie de etică și conduită profesională a judecătorilor, formată din 5 membri ai Consiliului Superior al Magistraturii. magistraturii, care vor trebui să emită recomandări pentru judecători cu referire la dilemele sau problemele ce țin de interpretarea și aplicarea prevederilor codului de etică și conduită profesională a judecătorilor, asta chiar dacă ei înșiși au fost implicați anterior în probleme de integritate, potrivit unei anchete a Centrului de Investigații Jurnalistice. Dacă ați fost martorul unor acte de corupție, abuzuri, încălcări ale drepturilor omului, le puteți sesiza pe harta corupției a portalului nostru. Cele mai relevante cazuri vor fi investigate de echipa Centrului de Investigații Jurnalistice.
Cu recomandările Centrului de Investigații Jurnalistice, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 vă invit să ascultați Sinteza Zilei, iar toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Eu sunt Diana Răileanu și vă mulțumesc pentru atenție!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.